Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 11. ledna 2022 a jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejprve si dáme svodku z Telegramu a poté přejdeme na protiproud, kde na vás čekají pěkné články. První zpráva bude ze Slovenska. Fico nebude stíhán kvůli prosincovému protestu. Veškerá obvinění byla zrušena, informoval politik. První rusko-americké jednání o bezpečnostních zárukách trvalo téměř 8 hodin. Hned ráno jsme se dozvěděli, že ve věku 65 let zemřel v noci na úterý předseda Evropského parlamentu David Sassoli. Od 26. prosince byl hospitalizován na onkologické klinice Avianu. Jeho pobyt v nemocnici si vynutila závažná komplikace způsobená špatným fungováním imunitního systému. Jak víme, Sassoli byl propagátor vakcinace inu. Kdo s čím zachází, tím schází. A teď se podíváme do Kazachstánu. Mise OSKB v Kazachstánu byla úspěšně ukončena. Prezident Kazachstánu Kasin Žormat Kemeluli Tokájev dnes oznámil, že stažení mírové mise organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti začne za 2 dny a potrvá maximálně 10 dnů. Zároveň uvedl, že mise OSKB je úspěšně dokončena. Spojené státy zaznamenaly rekordní přírůstek 1,13 milionu nových případů nákazy koronavirem. Dle Reuters je to nejvyšší denní přírůstek na světě. Soud v Brně podmínečně propustil Davida Ráta z vězení. Na svobodu by se měl dostat během několika hodin. Rád dostal 7 let trest za korupci, odpykal si již přes polovinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil připravenost Kyjeva jednat o konfliktu na Donbasu. Kyjev je připraven na nezbytná rozhodnutí během summitu normandského formátu, řekl Zelenský. Dnes v Bratislavě začalo jednání českého premiéra Fialy s jeho slovenským protějškem Hegerem. Jde o Fialovu první zahraniční cestu ve funkci. Rusko potřebuje konkrétní odpověď na obavy, především v souvislosti s nerozšiřováním NATO. Vyhýbání není zajímavé, řekl Sputniku zdroj blízký jednání. Dodal, že USA odpoví na bezpečnostní návrhy příští týden. Američané slíbili, že o výsledcích jednání v Ženevě podají zprávu vedení a poskytnou nám písemnou odpověď již příští týden, uvedl. Prezident Kazachstánu jmenoval nový kabinet ministrů. Administrativa Joe Bidena najala meteorology, aby předpověděli načasování údajného ruského útoku na Ukrajinu. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na oficiální zdroje. Někteří američtí představitelé podle deníku argumentují tím, že období pravděpodobné ruské invaze na Ukrajinu závisí na počasí. Já se domnívám, že toto těžko mohl Biden sám o sobě navrhnout, protože, jak jsem si všimla, on si již nepamatuje ani, jak se jmenuje. V další části zpráv se podíváme na kontrarevoluční magazín Protiproud, kde vyšel dne 11.1.2022 článek s názvem Ruský vzkaz západu přes kazašskou krizi. Doba vyvolávání barevných revolucí v postsovětském prostoru skončila. Převrat se připravoval 3 roky. GRU vše věděla. Domácí zráci pohořeli, elitní jednotky a domobrana. Autor článku Ivan David analyzuje, co skutečně vedlo k dalšímu pokusu o státní převrat v ruském Podbřišku a fakticky konstatuje, že operace Kazachstán demonstrovala změnu poměru sil nejen v této části světa. Jako člen meziparlamentní delegace Evropského parlamentu ke středoasijským republikám jsem se snažil získat informace o vývoji v Kazachstánu. Nyní, kdy je pokus o násilný převrat z větší části potlačen a bezpečnostní síly honí po celé zemi zbytky povstalců, přechází média z režimu přinášení zpráv z uvozovkách bojiště do režimu propagandy proti Rusku. A to je přesně ten správný čas na rekapitulaci vývoje událostí v Kazachstánu během pouličních nepokojů i nazkoumání procesů, které zemi do této situace přivedly. Podle experta na postsovětský prostor profesora Oskara Krejčího, který bedlivě sleduje řadu místních zpravodajských kanálů a s nímž jsem vývoj v Kazachstánu konzultoval, jsme během několika dní viděli vyvrcholení více než dvouletých příprav na změnu režimu v zemi. Pokusu o převrat se podle něj účastnila i část vládní garnitury, která po celou dobu tolerovala, aby do země přicházely zahraniční nevládní neziskové organizace. Od americké vládní agentury USAID až po skupiny džihadistů z Islámského státu, tedy z ISIL, které do Kazachstánu ze Sýrie pašovala turecká tajná služba MIT. Tito umírnění pro západní uřezávači hlav, jak veterány ISIL v Sýrii nazvala západní média, budovali v horách výcvikové tábory. Během dvou let jimi prošlo přes 20 tisíc militantů, kteří se od 4.1.2022 zapojili do procesů proti zdražování plynu a přeměnili je na krátkodobou občanskou válku. Podle ruského novináře Maxima Sokolova z RIA Novosti kazašská tajná služba KNB celou dobu monitorovala příchod džihadistů z ISIL i cvrkot v jejich výcvikových táborech v kazašských horách. Podle oficiální verze o tom však šéf tajné služby Kasim Masimov jaksi opomněl informovat prezidenta Kasima Tokajeva, čilý pohyb vousatých veteránů. Ze syrské války v Kazachstánu však bedlivě sledovala ruská vojenská rozvědka GRU. Když Rusové viděli chaos, s nímž kazašská vláda reaguje na rostoucí pouliční násilí a zjistili, že oficiální vedení země nemá informace o jeho původcích, vojenský přidělenec se o část ruských poznatků s kazašskou vládou podělil. Následovalo zatčení šéfa tajné služby i jeho náměstka Samata Abiše, kteří byli obviněni z velezrady. O tom, že GRU odváděla dobrou špionážní práci, svědčí i rychlost reakce ruské armády. GRU zřejmě měla po celou dobu řadu svých agentů přímo ve výcvikových táborech islamistů, kteří odsud podávali zprávy o přípravách, převratu i přesunu do bojových pozic kazašských městech a zřejmě i z jednotlivých teroristických akcí. Ve středu 5.1.2022 večer požádal kazašský prezident Tokájev při videokonferenci šéfů států Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti CSTO o pomoc spojeneckých armád. Ve 3 hodiny ráno 6.1.2022 již na letištích v obou hlavních městech Kazachstánu Nur-Sultánu, dříve Astana i Almatě přistávala první transportní letadla ruské armády. Ještě před nimi kazašským výsadkářům a speciálním policejním jednotkám pomohly obě letiště dobít zpět z rukou povstalců příslušníci legendárních a velmi obávaných specnaz, které na místo dopravili vrtulníky. Zde je třeba vzít v úvahu, že z 6.1. začaly v Rusku pravoslavné Vánoce v kasárnách, které musely být připraveni nejvyšší pohotovosti k nasazení a se zbalenou plnou polní nejen prvosledoví specnazové, ale zbývajících 5 000 vojáků, kteří byli v Kazachstánu rozmístěni v úloze mírotvorců hned během prvního dne. Nikdo je nemusel odvolávat z dovolenek a složitě svolávat do kasáren. S ohledem na vzdálenosti a doby letu na kazašská letiště lze soudit, že v době Tokajevovy žádosti o pomoc už seděli v transportních letadlech a čekali na pokyn ke startu, protože Rusové díky GRU včas věděli, jaká by je. A tentokrát se rozhodli, že žádný další Majdan a následný rozvrat země ve svém sousedství už nepřipustí. Ještě během pravoslavného štědrého dne dokázali do Kazachstánu přisunout vojenské posily i ostatní členové CSTO, včetně nejvzdálenějšího Běloruska. Plně početnou vojenskou pomoc poslali všichni členové vojenského paktu bývalých sovětských republik, včetně Arménie, která nedávno utrpěla těžké ztráty v bojích při azerbajdžánské agresi do Arkachu, u nás známého jako Náhorní Karabach. A přesto, že Arméni mají sami dost starostí s neustálými vojenskými výpady Azerů do svého pohraničí. Rychlost přesunu všech spojeneckých sil svědčí o kvalitní logistické přípravě spolku. Poučné bylo shlédnout záběry výsadku spojeneckých armád. Příslušníci ruské armády i ostatních spojeneckých sil už dávno nejsou žádní drbani v otrhaných uniformách s vedchým vybavením jako v dobách prezidentování Borise Jelcina. Z transportních IL-86 a AN-125 Ruslan vystupovali perfektně vybavení a těžce vyzbrojení v uvozovkách ostří hoši. Z Ruska již několik let nepřichází žádné zprávy, které by dokládaly, že si vojáci před odesláním na misi musí kupovat za své peníze v army shopech helmy, neprůstřelné vesty nebo bojové boty, jako čeští vojáci, kterým ani před přesunem do Afghánistánu nebo do Mali armádní DVťáci včas nevysoutěžili potřebné vybavení. Podle místních pozorovatelů děj, který v Kazachstánu právě vrcholí, začal již počátkem roku 2019. Do té doby v zemi vládl jako prezident Nursultan Nazarbájev, který funkci vykonával už od rozpadu Sovětského svazu. V zemi zavedl typický středoasijský model správy. Ve státě působí více politických stran, které po volbách s různými úspěchy zasedají v obou komorách parlamentu. Ve vládě však po celou Nazarbájevovu éru rozhodují členové nejvlivnější národně demokratické strany Nur-Otan, kterou bývalý prezident založil. V Evropě převládá o středoasijských zemích mínění, že jsou to rozpadlé chudé bývalé části Sojuzu. Nic není vzdálenějšího pravdě než záběry údajného kazašského venkova, které do svého satirického filmu Borat použil britský komik Sacha Baron Cohen a které byly natáčeny v romských osadách v Rumunsku. V Kazachstánu se pod zemí nachází prakticky celá Mendelejevova tabulka prvků. Díky těžbě ropy a plynu je Kazachstán jedna z nejméně zadlužených zemí světa. Nazarbájevův režim modernizoval a postavil řadu měst. Astanu i Alma-Atu dnes z velké části tvoří velké bulváry ve stylu Champs-Élysées v moderním provedení, proložené pěstěnými parky. Obě hlavní města spojuje vysokorychlostní železnice, o jakési české dráhy ještě dlouho budou moci nechat jenom zdát. Cestovní rychlost vlaků je 250 km v hodině. Nazarbájev díky příjmům z vývozu surovin nechal postavit moderní univerzity i nemocnice a dal peníze i na přilákání špičkových zahraničních pracovníků, od nichž se místní učí novým technologiím. Ani této zemi se však nevyhnula korupce. Na obřích příjmech z obchodů s nerostným bohatstvím i na budování země pohádkově zbohatla skupina oligarchů, kteří se postupně přímo i nepřímo zapojili do politiky. Po jedné z epizod v uvozovkách koketování s liberalizací a deregulací v zemi v březnu 2019 vypukly protesty proti zdražování. Nazarbájev během nich v zájmu uklidnění situace odstoupil z funkce. funkce prezidenta a nechal pro sebe zřídit zvláštní funkci náčelníka kazašského lidu, která zahrnuje pravomoci vrchního velitele ozbrojených sil a bezpečnostních složek. Do funkce v uvozovkách dočasného prezidenta se oligarchům podařilo protlačit bývalého ministra zahraničí a v té době předsedu horní komory parlamentu Kasima Tokájeva kvůli vypuknutí pandemie, která znemožnila uspořádání prezidentských voleb, Tokájev funkci jaksi dočasně vykonává dodnes. Tokájev po nástupu do funkce nastolil v zemi více pro západní kurz. Zahraničním těžařským firmám prodal licence na těžbu ropy a plynu. Podle ruského analytika Dmitrije Plotnikova, který spolupracuje s televizí Russia Today, dnes západní korporace ovládají 2/3 těžby ropy a plynu v Kazachstánu. Až do konce roku 2021 byly v zemi zákonem regulované ceny nejen energií, ale i paliv. Pod tlakem zahraničních firem Tokájev souhlasil s deregulací cen plynu pro spotřebitele. V Kazachstánu je většina aut japonské výroby. V těžkých podmínkách jezdí nadále ruské Zily a Lady Niva 4x4. Městské ulice však ovládají japonská auta, včetně Subaru, které je v Evropě považováno za luxusnější značku. Většina aut je poháněna skapalněným plynem LNG. Jeho zdražení z 60 na 120 tenge za litr, to je z 2,93 koruny za litr na 5,86 korun za litr, které vstoupilo v platnost od 1.1.2022, vyvolalo v sobotu 2.1. protesty ve městě Shangoasen, které se během víkendu rozšířily do celé země. Na protestech, které začaly 2.1.2022, se podle místních pozorovatelů rusky prakticky nehovořilo. Ruští poslanci za Nur-Otan ještě v neděli 3.1.22 požadovali zmrazení cen plynu na původní úrovni. Prezident Tokájev jim v pondělí 4.1. částečně vyhověl vydáním dekretu o společenské zodpovědnosti firem, v němž nařídil snížit ceny LNG na 90 tenge za litr, což se rovná 4,39 korun za litr. Ke sklidnění situace to však nevedlo. Po výzvě opoziční nacionalistické strany AK Zhol vyšly do ulic další tisíce lidí a požadovali demisi vlády a vyhlášení nových voleb. Tokájev jim vyhověl se sazením vlády nepopulárního stoupence tržních reform Askara Amina. Ve středu 5.1.2022 jmenoval prozatímní vládu premiéra Alihana Smajilova, která jako své první rozhodnutí vydala nařízení o zmrazení cen LNG na původní ceně 60 tenge za litr. V té době se však v ulicích měst již těžce bojovalo. V úterý 4.1. se do protestů podle Russia Today zapojili nejen výtržníci vycvičení ukrajinskými instruktory z pravého sektoru, ale i džihadisté vycvičení veterány ISIL. Ulice měst místo demonstrantů s transparenty ovládli maskovaní mladí muži v maskáčových bundách s kuklami a plynovými maskami na hlavách. Vysílačkami je koordinovali terénní vozidla pohybující se po městech. Těmto organizovaným útvarům vyzbrojeným i střelnými zbraněmi se podařilo dobít řadu policejních stanic a vyrabovat několik armádních skladů. Po obsazení vládních budov vypnuli na většině území internet i telefonní sítě. Skupiny maskovaných útočníků přepadly a vypálily i redakce místních novin a rozhlasových stanic, včetně těch soukromých. Podle zpravodajky Rianovo Viktorie Nikiforové teroristé brutálně zbyli řadu novinářů, včetně několika zpravodajů zahraničních agentur. Podle Russia Today pouliční výtržníci rabovali a vypalovali obchody, podobně jako americké Black Lives Matter. Při rabování došlo i k řadě znásilnění, které je stejně jako usekávání hlav zabitých policistů přičítáno islamistům z ISIL nebo jejich odchovancům. Teroristé napadli i sanitky a hasiče. Kolik lidí tito vrazi celkem připravili o život, se dozvíme teprve časem, až se policii a armádě podaří města zcela vyčistit. V řadách policie podle vládních údajů zemřelo 18 příslušníků a 748 jich bylo zraněno. Demonstrantů bylo zabito kolem 30. Podle prozatímních údajů většinou při útocích na policejní stanice, podle údajů Russia Today. S podporou spojenců v zádech a s domobranci po boku se však policii nakonec podařilo útočníky zlomit. Posily ruské armády a vojáci dalších spojeneckých zemí se kromě zpětného dobytí letišť ruskými specnazy do přímých bojů v ulicích nezapojili. Výsadkáři jsou rozmístěni na strategických místech jako kosmodron Baikonur a cvičiště Saris Chagan, kde jsou testovány systémy ruské protiraketové obrany a na těžebních polích. Spojenci tvoří obranou linii i kolem strategických podniků jako elektrárny, vodárny a plynárny. Kazašské armádě tak umožnili soustředit všechny bojeschopné vojáky a policisty přímo v ulicích. Hlavní tíži střetů s teroristy nesli domácí. Rusové a ostatní spojenci však pro kazašské vojáky a policisty byli více než jen morální podporou. Televizní záběry, na něž 5000 těžce vyzbrojených spojeneckých vojáků vystupuje z transportních letadel, byl dobře srozumitelný vzkaz teroristům. Vzdejte to, nemáte šanci, stojí za námi ruská armáda, která vás porazila už v Sýrii. Zároveň je to velmi dobře pochopitelný vzkaz Západu, že v postsovětském prostoru definitivně skončilo období barevných revolucí. Tolik celý článek. Vážení a milí posluchači, a zároveň i poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Cestuje Kladno se s váma loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.